min don depuis 1991 an wulila ka jɔ ka fanga gɛn ka bɔ an kunna n'o ye Musa Tarawele ka fanga ye k'a fɔ hakili fanga dɔw ka se ka sigi n'an b'a fɔ o ma ko démocratie min b'a to hakilina bɛɛ bɛ ta jamana bolo kɔnɔna na pour que baara ka se ka kɛ jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ jamana ka bɔ nɔgɔ la hakilina dɔw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi an jɔrɔlen tɛ mun na parce que constitution de b'a fɔ n'an bɛ fɛ ka taama boloda an bɛ sɛbɛn bila ka taa gouverneur k'a yira la k'a fɔ an tɛ permission ɲini a fɛ k'a yira la k'a fɔ an bɛ fɛ ka taama o taama de bolo dalen don bi Mali bɛɛ kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma ko révision constitutionnelle ko min bɛ bɔ hakilina na k'a fɔ ko bɛ sariya sɛbɛnba min yɛlɛma n'o ye sariya sun yɛrɛ ye an ko an ma jɛn n'a ye anw maa caman an ye parti politique 40 ɲɔgɔn ani société civile n'o ye CSM ni Pro-CETRO association caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ association kɛmɛ a y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye komi démocratie y'a laɲini cogo min k'a fɔ ko an bɛ se ka taama kɛ an bɛ fɛ k'o taama bolo de da k'a yira maliyɛnw bɛɛ la k'a fɔ ni sariya bolo bɛ yɛlɛma hakilina de kan ka di a ɲɛ kan ka fɔ maliyɛnw parce que maliyɛnw bɛɛ n'a kan di a 1991 k'a fɔ yɛlɛma tɛ se ka k'a la hali tuma dɔ ni kelen tɛ se ka bɔ a la ni maliyɛnw dama don a kuma na ninnu bɛ fɛ k'a kɛ cogo min k'a dɛndɛn ka tila ka fɛn bɛɛ dogo dogo k'a kɛ cogoya dɔ la o de kɛlen ka an tɔɔrɔ mɛ an ma jɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ bɔ k'o yira maliyɛnw na min y'aw hakilina ye ko y'a ko la.
Nka aw ka wulikajɔ nin o bɛna se ka Mali jamana fanga lakɔsegin a ko la cogo jumɛn.
A fɔra ko président de la république ko n'i y'a fɛ k'a kana min kɛ k'a b'o kɛ k'a tɛ sɔn mɔgɔ ka kuma ma k'a tɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn mɛ an bɛ fɛ ka min fɔ a ye jamana ta ye min ye maa kelen hakilina tɛ Musa Tarawele y'a kan ka maliyɛnw ka kuma kan mɛn en 1991 a bɔra min na a yira a bɛ fɛ ka min fɔ président de la république an tɛ fɛ k'a fɔ k'an bɛ fanga la kusugu an t'o nɔfɛ an bɛ démocratie ko de la c'est à dire jamanadenw ma sɔn min na hakilinaw ka di o yɛrɛ min na hakilinaw ka di maliyɛn bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ mun de bɛ fɛ ka yɛlɛma hakilina jumɛn de b'a kɔnɔna na o dɔfina ko de kuma fɔ an ye ni constitution n'a yɛlɛmana danbe kari jamana na n'a yɛlɛmana mali bɛ kusugu an b'a fɔ min ma ko autonomie a bɛ di o bɛ fɛ ka fɛn dɔ k'a kɔnɔna na n'a kɛra kɔnɔna na jamana bɛ tiɲɛ c'est à dire o bɛ fɛ ka sénat min sigi ani assemblée nationale n'olu hakilina farala ɲɔgɔn kan o bɛ fɛ ka yɛlɛma o yɛlɛma don a kɔnɔna na mali ko la saliya la a bɛ se ka don 91 an ye kɛlɛ min kɛ k'a fɔ jamanadenw de kan k'o hakilina ta bi faso papier yɛlɛmali ko la gouvernement dɔrɔn ani président n'a ka mɔgɔ dɔrɔn tɛ se k'o kɛ n'o y'o kɛ janfa donna an ye kɛlɛ min kɛ en 1991.
Nka aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walima labɛn jumɛn kɛ yaasa ka maliyɛndenw lafaamuya a ko la.
Anw ye min ɲini fɔlɔ an ni gouvernement ka sigi an ka kuma maliyɛndenw bɛɛ k'a faamuya u bɛ fɛ ka yɛlɛma jumɛn k'a la parce que sariya bolo yɛrɛ da ko n'ale bɛ yɛlɛma a y'a yɛrɛ yɛlɛma cogo fɔ a ko ni dankarilen bɛ yɔrɔ dɔ la jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko an ka mara tɛ se o la o hakilina na n'o ye article 118 na o ko ni dankarilen kelen bɛ na yɛlɛma tɛ se ka kɛ n na donc a kan k'an to yen maintenant olu ko k'olu ka fara t'o la pour constitutionnel n'o ye an ka musokɔrɔba ye n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko non ko problème t'a la ko yɛlɛma bɛ se ka k'a kɔnɔ an b'a dɔn sariya sɔsɔ don hakilina min b'a kɔnɔ n'a kɛra jamana bɛ fara donc o kɔnɔna na an bɛ fɛ ka kuma de ɲɛ maliyɛnw k'a faamuya tele ka bila i b'a dɔn pour que a kana ɲɛfɔ maliyɛndenw ye o ye hali facebook tigɛ mali la parce que comme tele b'o bolo facebook b'an bolo anw ta courage b'an na wari b'olu bolo donc an ko o bɛɛ kɔnɔna na an bɛ hakilina de maliyɛnw k'a faamuya a kan ka kɛ yɛlɛma kan ka kɛ min na mun na a kan ka yɛlɛma mun na a man kan ka yɛlɛma olu dɛsɛ k'a fɔ o y'a bɛɛ dogo maliyɛnw na k'a dogo i n'a fɔ suruku bo min b'a to gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na donc an y'an ban o de ma.